Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje norime Jums pristatyti Šventos Elzbietos seserų kongregaciją, kuri čia įsikūrusi Kaune, Vilniuje, taip pat ir Alytuje. Ir šioje laidoje dalyvauja kelios seserys, sesuo Marija Joana ir sesuo Marija Honorata. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Jas kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, mielos seserys, Šventoji Elzbieta, populiarus vardas mūsų tėviniai Lietuvoj, taip pat visiems pažįstama Šventoji Elzbieta, kurią aplankė Marija ir šalia jos gėdojo tą garsią giesmę Magnificat. Mano siela šlovina viešpatį. Tikriausiai jūsų kongregacija vis dėlto gerbė ir kitas Elzbietas ir apie tai šioje laidoje pasikalbėsime. Pirmiausiai galbūt reikėtų pristatyti kongregacijos istoriją, kada kongregacija atsirado ir kas tos kongregacijos įkūrėjos.
Šventos Elzbietos kongregacija įkurta 1842 metais rugpjūčio 27 dieną. Įkurta Lenkijoje. Įkūrėjos yra keturios seserys.
Seserys veiklą pradėjo Lenkijoje. Tenai yra didieji namai, kuriuose vyksta turbūt ir naujokynas, taip?
Lenkijoje taip.
O į Lietuvą kaip atvyko seserys iš Lenkijos štai nuo kelintų maždaug metų?
Visų pirma atvyko ne iš Lenkijos, bet iš Karaliaučiaus. Ten jis turėjo kažkokią provinciją. Iš ten atvyko, atrodo, kad penkios.
Taip.
Ir dirbo nunciatūrai.
Taip, tai kokia pagrindinė kongregacijos misija, kaip sakant, charizma kokia?
Ligonių slaugimas, namuose priežiūra ligonių, vaikų prieglaudos. Dirbo paskui vėliau seserys Jurbarke, ten buvo vaikų namai, mokykloje taip pat dirbo. O Kaune tai visos buvo medikės. Lietuvaičių buvo 15, bet čia dar viskas prieš karą.
Tai jūsų kongregacijos dvasingumas remiasi Šventosios Elzbietos, ne tos Elzbietos, kuri štai susitiko su Marija, bet Šventosios Elzbietos Vengrijos gyvenimo istorija. O Šventoji Elzbieta Vengrija mirė 1231 metais, kai Lietuva dar tik tai ruošėsi priimti krikščionišką žinią. Taigi gal šį keletą žodžių galima būtų tarti apie Šventąją Elzbietą Vengrę.
Taip, Šventoji Elzbieta Vengrija yra karaliaus Andriaus antrojo duktė. Paskui, kai buvo išleista už vyro, tai išvyko į vyro namus Vokietijoje. Labai jauna 4 metų, iki jungtų gyveno vyro namuose. Ir ten jinai užsiėmė vargšų slaugą, ypatingai, kurie gatvėse išmaldos prašydavo, jums neždavo bulkučių. Paskui vėliau pastatė ir ligoninę. Tas viskas buvo Vokietijoje.
Ir sakoma, kad ji buvo Vokietijoje pirmoji Šventojo Pranciškaus tretininkė.
Taip, tretininkė buvo Švento Pranciškaus.
Taip troško sekti Kristumi, jį panašiai teiti mokytojo pėdomis ir pasirinko maldos, pasninko, išmaldos kelią ir sakydavo, mano vienintelė meilė yra Kristus ir pasižymėjo ypatingų pamaldumų Eucharistijai ir taip pat pamaldumų švenčiausiai mergeliai Marijai. Bet taip pat sakoma, kad jie turėjo tam tikrų mistinių patirčių, gal apie tai galima būtų keletą žodžių pasakyti.
Tai jinai labai daug melsdavosi. Jeigu kažkoks buvo balus, tam dažnai darydavo tokių dalykų, tai jinai nedalyvavo dažnai. Eidavo tada į koplyčią melstis. Arba buvo trumpai ir eidavo, kad niekas nematytų ir melsdavosi labai daug. nuo pat įmažens. Nu, tokia prigimtis, kad norėjo paprastai būti su Jėzumi. Švenčiausiame sakramente turėjo tokią koplyčią specialiai padarytą tam rūmose ir daug laiko tam leisdavo. O kada ir turėjo laiko, tai labai padėdavo vargšams. Ir buvo toks atvejis vieną kartą, kad tas vyras išvažiavo į Romą, karas buvo, o jinai padėdavo tiem vargšams ir buvo, nu, jaunas toks berniukas raupsu sirgo ir jinai paėmė tą, nu, norėjo pagydyti, bet tai neįmanoma staigiai pagydyti, paėmė į savo namus ir paguldė į vyro lovą. Ir staigiai tas vyras atvažiavo naktį. Ir visi rūmose buvo labai pikti, kad jinai užkres visos rūmus, kad negerai daro. O jinai, nu, augalvojo, kad reikia padėti. Matė kaip Jėzų, kad tas vargšas, tas berniukas yra kaip Jėzus. Ir tada tas vyras, kad atvažiavo, jau žinojo, jau pasakė jam, atėjo prie savo lovos, paėmė kaudrą ir iš karto pamatė Jėzų. Nie tą berniuką, kuris ten buvo paguldytas, tik tai Jėzų. Ir tada pasakė Elžbietai, iš tikrųjų tai buvo piktas pradžioj. A paskui, kai pamatė Jėzų, tai atsikvaupė, atsiprašė ir pasakė, taip gali daryti visada. Nes matė, kad jinai padeda Jėzui, o ne tik tai žmogui. Ir antras toks buvo irgi toks stebuklas, kada nebuvo to vyro, jinai nešė tos bulkutės, kažkokį maistą vargšams per kiemą iki vartų, o jis irgi atvažiavo staigiai, vyras, ir pradėjo skusti tos tarnaitės, kad jinai viską išnešė iš to namo, kad nieko nebus namuose, kad mes neturėsim ką valgyti, o turėjo labai labai daug, labai turtingi buvo. Ir tas vyras atėjo prie jos, patraukė už žurstą ir tam turėjo tų bulkučių. O kai patraukė už žurstą, tai tada pamatė, kad ten ne maistas, tik tai rožės. Nukrito ant žemės rožės. Čia buvo tikras stebuklas, kad jinai pati stabėjosi, kad Jėzus norėjo parodyti, kad gerai daro. Tam jam parodyti tos rožės, kad nebartų ją. Ir jis tada atsikvau prie jos ir žinojo, kad jinai tos rožės nenešė tiem vargšams. No kas iš tų rožių? Jie norėjo valgyti. Ir pasakė tada irgi, atsiprašė ją, pasakė, kad gali tai visada daryti.
Taip, tai šventoji Elzbieta Vengrė mylėjo vargšus ir štai tokį pavyzdį davė daugybė žmonių. Ir nuo jos tokio pavyzdžio atsirado štai ta vienuolyje. Nors šventoji Elzbieta Vengrė buvo pasaulietė tretininkė, bet štai nuo jos pavyzdžio įsikūrė šventos Elzbietos vienuolyje.
Nuo pavyzdžių taip, nes jinai gyveno 1237-ais, 31-ais mirė, o mes įsikūrėm 1842-ais metais, ne? Tai labai ilgas tarpas. Dėl to yra tik tai globėja, ne įkūrėja, bet globėja mūsų.
Taip, ir štai jūs turite tokį medalioną ant krūtinės ir tame medalione pavaizduota būtent šventoji Elzbieta Vengrė, kaip suprantu,
taip.
Ir ji ant galvos turi ne tokį nuometą, bet skrybelę tokią, kaip suprantu, ar gerai aš suprantu, ar kose ką laiko?
Ja įlėpė nešioti karūną, o jinai nenorėjo ir kažkada ėjo į bažnyčią uošvė ir liepė jį uždėti karūną ant galvos. O jinai paėmė tą karūną, atėjo į bažnyčią ir pamatė, kad Jėzus turi karūną iš erškiečių, o jinai turi auksinį karūną nešioti. Nuimė tą karūną ir padėjo prie kryžiaus. Labai visi supiko, labai buvo nepatenkinti, kaip jinai taip daro, kaip taip galima. Tai jinai yra karalai, tokia, nu, turėtų būti kažkuo, o jinai padaro iš savęs tokia paprasta, kad sako, kad aš neverta esu nešioti karūnus, kad mano dievas nešioja erškėčių karūną.
Mėla sesė Joana, o ką laiko rankose šventoji Elzbieta Vengrė, štai jūsų medalikėlį? Ar ten yra duonos?
Taip, čia yra bulkutės.
Bulkutės, bandelės vargšams, jinai pasirengusi dalinti vargšams. Taip. O kas yra kitoje medaliono pusėje?
Marija.
Marija. Taip. Marija ir kaip, ką reiškia jos tos ištiestos rankos?
Čia ir maloningo jinai vadinasi.
Maloningo ir iš jos rankos svyras spinduliai.
Dievo malonys.
Aiškia,
per Marijos rankas eina Dievo malonys žmonėms.
Tai jūs gal irgi galit pasakot apie tas malonės, kurias patyrėt savo gyvenime, mielos sesės, ar kongregacijoje patyrėt būdamos, ar girdėjot galbūt kitas seseris, ar kitus žmonės štai per jūsų maldas, kad malonių patirtų melsdamosis Lietuvoje čia, Kaune, Kauno vienuolyne, kokių malonių esat patyrusios?
Nu, tai pati pirmoji malonė, tai pašaukimas.
Taip, tai mielas sesė Joana, jūsų pašaukimas kaip tik tai šiais metais tokį jubiliejų minė, visa bendruomenė šventi 50 metų vienuolinių įžadų tokį jubiliejų. Aišku, tas pašaukimas dar prieš 50 metų subrendo turbūt, ar ne, prieš tuos įžadus. Tai papasakokit, kaip nusprendėte, supratote, kad jūsų kelias būtent vienuolyje ir būtent šitoj.
Iki to laiko visą laiką norėjau į vienuolyną įstoti, bet niekas nepakalbino, paskui pasitaikė vieną progą. Taip pat Elzbietietį seselį pakalbino ir tada įstojau į tą vienuolyną, tas buvo 68 metai.
Bet tuomet buvo sovietmetis gilus, o iš kur žinojom, kad tokios vienuolyjos egzistuoja?
Gėdojau bažnyčioj chore. Švento Antano bažnyčiai, ten viena ta seselė Elzbietietė buvo ir pakalbino, kad yra vienuolynų, tai žinojo, bet nežinojo, kokia ir iš kokios vienuolynės. O čia taip visiškai asmeniškai pakalbino ir nedelsiu iš karto ir sutikau.
O gal jeigu būtų pakalbinę iš kitos vienuolynės, gal būtumėt sutikusi į kitą vienuolynę eiti?
Nenorėjau į šitą. Kažkaip tai čia patiko. Mačiau, kad jau seselis jau gerą amžiaus, jeigu jau neteisi jaunimas, tai gali ir nelikti tų vienuolių, tos kongregacijos. Tokiu laiku mažai pašaukimų buvo. Dėl to ir atėjau, kad ir būtų kam slaugytai seselės, paskui tikrai taip ir buvo. Taip ir reikėjo slaugyti.
O kas patraukė ar apskritai šventoji Elzbieta, ar tas vienuolinis gyvenimas, ar ta bendruomenė, tų seserų tokios nuostatos, laikysena, kas buvo tas kabliukas, kuris štai užkabino jūs, užkalbino būtent vienuoliniam keliui?
Kabliuko tai Dievas davė. Būtinai turėjo eiti vienuolyną, nes negalvojo kitokio kelio.
O vaikystėje buvo tokia svajonė gal atrasti?
Ai, pačioj vaikystėje ne. Ne, taip anksti ne.
Tai esate kaunietė? Ar
taip, taip.
Visą gyvenimą Kaune taip ir gyvenat?
Taip, Kaune gimus.
Taip. Tai per tą 50 metų vienuolinio kelio, ką pasirinkote, kokią tarnybą, ar vienuolyje kur siunti, ar tiesiog pati ieškojo darbo, nes nais laikais sovietmečių turbūt teko slapta būti vienuolė, aišku, ir kokį darbą teko dirbti?
Pats pirmas darbas, buvo 18 metų, tai įstojau į paštą. Pačioj pradžioj telegramas nešiojau, paskui laikraščius. Ir taip išdirbau 3 metus. O vėliau toks rajonas, kad prisistatė studentų bendrabučių, tai įstojau į bendrabutį sandėlininkę. Visai prie pat namų buvo, labai buvo gerai dirbti.
Ir tada vienuolinis kelias užvito?
Dar ne. Dar buvo 64, kaip į bendrabutį įstojau dirbti. Tas darbas buvo madų atelyje, 65 gal maždaug. Paskui stojau mokintis į kulinarų mokyklą. Tada jau kai baigiau, 71 baigiau, tada ėjau dirbti į studentų valgyklą, kuri ten netoli namų buvo. Ir buvo labai gerai arti darbas. Ten išdirbau 20 metų. Iki 90-tų, kada reikėjo jau persikelti į atgautą vienuolyną.
Pabrėžos gatvėje.
Pabrėžos gatvėje vienas.
Taip, ir ten sovietmečių tuose pastatuose kas buvo?
Kultūros namai buvo 2 aukštai, o 3 aukštas biblioteka.
Va, tai galima sakyti, kad nenuteriotas buvo vienuolynas, nenuniokotas.
50 metų nebuvo remonto. Tai reikėjo, kapitalinį remontą reikėjo daryti.
Tai jūs turbūt, jeigu baigėt kulinarijos mokslus, tai patinka valgyti gaminti, gal mokat visokių paslapčių, kaip skaniai pagaminti?
Nu, prie paslapčių tai nelabai linkus. Nu, tai paprasta, va, dirbau čia ir šitoje, ir vienuolynė, ir vyrėje dirbau. Dabar kita seselė atvažiavo, tai kita perėmė.
Bet patinka valgyti gaminti?
Pradžių tai nelabai patikdavo, bet paskui įstojau, patiko ir dirbau.
O koks patiekalas mėgstamiausias jums gaminti, kurį gaminat ir tiesiog širdis gieda?
A viskas svarbu, viskas. Ar patinka, ar nepatinka, reikia padaryti. Patingai jau valdiškai dirbant, tai gerai viskas buvo.
O kai gamindavot valgyt, melsdavotės, štai, ar valdiškai, kaip vadinat, dirbot, ar vienolinė, štai, gaminant valgyt, yra kada ten melstis, kelt širdį į Dievą?
Tai maldos visada būdavo ryte dar namuose. Ir, nu, ir būdavo, kad ir melsdavosi, ir dirbant.
Pavyzdžiui, bulvės kutat ir ties kiekvieną bulvę sveika Marija.
Ne, bulvis būdavo gaunamos nuvalytos. Nu taip, reikėdavo, pagrindė tai dirbo prie šaltų patiekalų. Nu tai kaip sverdavo, tai ir rožančius, tris rožančius per dieną sukalbėdavo.
Dirbdama tiesiog.
Taip.
Na va.
Niekas netrukdydavo, kiekvieną savo darbą turi, labai gerai buvo melstis.
Nu va, tu tais laikais važiuodavot į rekolekciją slapta, vis tiek vienuolinis gyvenimas, tai reikia dvasinį gyvenimą tobulint, važiuoti į rekolekcijas, štai pratybom tokiom pasišvesti, apmastyti evangeliją, būdavo tokie dalykai.
Tai kitos seselės kitų kongregacijų turbūt, kad turėdavo, nes jų didesnis skaičius būdavo, o aš kaip viena buvau, nes vienuolinę kartu negyvenom, nes neturėjau seselės gyvenamo ploto.
Gyvenot kažkur viena.
Dievas, su mama gyvenau.
Bet susitikdavot retkarčiai su kitom seserim?
Kartas savaitės, sekmadienys.
Sekmadienys. Ir būdavo tokie susitikimai dvasinėm temom, kalbėdavote ir rekolekcijose?
Būdavo, kalbų, taip.
O į rekolekcijas vykdavote?
Pati namuose viską atlikdavo. Turėjau knygų, nes nebendravdavus nesu nieku. Su kitom kongregacijom, nes nežinojau, kas kam priklauso.
Dėl saugumo sumetimo turbūt, nes kitaip galėjo grėsti tam tikri nemalonumai.
Jeigu aš būtų... šitų dalykų net ir nežinojo, kad čia gali būti koks saugumas. Ne, nežinojo. Geroje vietoje tokioje gyvenimo, kad labai tokia rami, triukšmo nebuvo. Ir viską atlikdavau.
O kai štai reikėjo persikelti iš tokios ramios vietos, iš vienatvės, tokios tikro vienuolinio kelio persikelti į bendruomenę, nebuvo sunkumų, kai jau viena įpratus buvo atsus?
Ne, nebuvo sunkumų. Nebuvo, nes irgi toksai kampas nuo šalos, tas dabar vienuolynas yra. O ten, kur gyveno, tai buvo triukšmo, nes buvo kaip tik gretimai bendrabučiai. Tai buvo triukšmų.
Nu taip, bet tai klausykit, taip, kai seserys gyvena, reikia vis tiek ir kartu valgyti, ir kartu ir koridorius tvarkyti, ir kažkokius turėti bendrus susitikimus, viską, ir tada jau gal ir charakteris kitos matos, kad kažkaip, vat, yra, turi gal kokią jydą, kuriai nepritariu, ir tada, nu, tie bendruomenės gyvenimo sunkumai, tuomet ir išlenda, kai gyvena kartu seserys.
Nu dabar gyvenam, o tada tais laikais tai ne.
Nu bet ar nėra sunku gyventi kartu seserim?
Ai, žiūrint, priklauso kokiu temperamentu žmogus. Aš tokia šalta, kur ginčinasi, aš nekreipiu dėmesio. Geriau pasimeldžiu ir Dieve padėk.
O kokios maldos jūsų bendruomenė, štai yra tos, kuriomis meldžiatės, gal yra kokių tokių specialių maldų, kuriomis dangų atakuojat?
Nu, tai pagrindas brevijorius. Nu, ir maldos, jo kongregacijos maldos, ir litanijos įeina, nu, vasinis skaitimas, rožančius.
Taip, rožančių visos kartu kalbate.
A kaip išeina, va, kai būna adoracija, turime adoraciją savo koplyčioje, tai sukalbam, kurios gali ateiti, kurios laisvus.
Taip, ir adoracija, kiek laiko trunka pas jūs koplytėlį?
Valandą.
Valandą laiko. Na va.
Nu, kartais labai, jeigu nėra laiko, tai nors pusė, bet jau beveik visada valandą.
Kiekvieną dieną.
Kiekvieną dieną, taip.
Nu, o į Šventą Elzbietą Vengriją, kokią maldą turite namuose?
Šventosios Vietos Litanija yra. Prie Šventą Elzbietą, prie šventę noveną 9 dienų. Nu, ir visokių maldų yra.
Taip, ir šitą kiekvieną dieną meldžiatės į Šventą Elzbietą Vengriją?
Nu, kas kaip nori, čia jau privačiai.
Privačiai meldžiai.
O šiaip, tai antradienį būna Šventosios Vietos Litanija prie maldų. Iš malda knygis.
Taip. Na tai, o sesė, jūsų honoratą, kaip atradote vienuolyje, štai jūsų vaikystė, turbūt jaunystė prabėgo Lenkijoje.
Tai jau geresni vaikai buvo.
Taip. Ir jūs gal ten, kaip sako, visi auklėjami katalikiškai, ten yra netikinčių ir jau tas vienuolinis kelias gal visai natūrali tokia pasiekmė, tokio gražaus ugdymo.
Jau būtų. Nu, tėvai buvo tikintys ir aš prisimenu 6, 7, 8 metų, tai mes jau eidavom 6:15, 6:15 ryte į bažnyčią roratinis mišos buvo. Kiekvieną dieną tik nesekmadienis, o čia yra atvirkščiai.
Per adventą?
Per adventą.
Taip.
Eidavom 6:15 ryte.
Tai kada keltis, jeigu taip anksti mišės atėti?
Nu, 6:30. I tada bėgiu.
Tada turbūt akis užmerktos dar būdavo.
Nu, nieko. Ėjom į bažnyčią, dar su tokioms žibintuvais, tai buvo kartais sniegas, bet vis tiek eidavom. Nu, tai jau pripratom. Kiekvienais metais čia buvo. Paskui rūdenį spalio mėnesį rožančios irgi eidavom. Kiekvieną su tėvais, ypatinkai su mama, tėvas kartais dirbo, bet su mama... Buvom didesnė, tai jau paskui pačios eidavom su sesė. Nu ir gegužės mėnesį, gegužinės irgi visą mėnesį eidavom. Po to, nu kažkaip nuo antros klasės, arba nuo dar anksčiau, barstau gėlės. Buvo tos procesijos, kūnai ir kraujo tą šventę ir aplink bažnyčios procesijos, tai visada eidavau į tą procesiją, mano sesė irgi, bet jinai paskui kažkaip jau buvo didesnė, tai jau nusibodo, a man ne. O man ne. Iki 6, buvau maža, tai iki 6 klasės barstau gėlės.
O tai kada nusprendėt, kad norėčiau būti vienuolė?
7, 8 klasė, 9. O taip tokia mergaitė, no, tikybą lankau, į bažnyčią dažnai eidavau. Žinau, kad ėjau į vidurinį mokyklą po 8 klasų, tai tada jau kiekvieną dieną važiavau anksčiau. Po 6:15 į mokyklą, į kitą miestą, kad galėčiau 7:00 dalyvauti mišiose dar, o paskui į mokyklą 8:00.
Tai labai pamaldi buvo.
Nežinau, labai, bet man traukė kažkaip, norėjau į bažnyčią, į mišias eiti.
O iš mišių parėjus nekrėsdavot kokių išdaigų?
Ne.
Tai vaikystės neturėjot, po medžius nesikarstėt?
Ne, buvo tokia rami labai. Labai rami, berniukų irgi neturėjau. Kaip turėjau 17-18 metų, tai paskui radau vieną kažkokį tokį draugą. Tai man jis buvo reikalingas, kad bus abitūra, to paskui yra balus kažkoks, su ko aš eisiu. Nu, tai reikėjo tada kažkokio palaikyti. Paskui jau man nebuvo toliau reikalingas jis.
O tai kaip nusprendėt, kad štai stoju į vienuolyną? Po mokyklos?
Į vienuolyną tai gal 12 klasė jau galvojau truputį. 11, kad noriu būti arti Dievo. Dar aš padariau kursą būti tikybos mokytoja. Buvo kursas. Per 2 metus per vasarą ir dar per visas metus vieną kartą per mėnesį reikėjo važiuoti. I tą kursą padariau iš karto, dar nepabaigiau, tai jau kartu pradėjau iš karto mokytis vaikus. Davė man parapiją, klebonas, tokius mažus vaikus. No ir pirmą komuniją ruošiau iš karto tos vaikus. Man labai patiko. I pradžioj man užteko tos žinios iš to kurso, kad jau daugiau žinau apie Dievą. O po kažkokiu laiku man jau buvo per mažai. Nes kursą pradėjau, kai buvo 10 klasė. 16 metų turėjau, ar net ir 9 galbūt. Tai ir kartu mokinau tos vaikus. Pradžioj buvo gerai, po to buvo per mažai. Dar norėjau daugiau žinių, daugiau kažkaip arčiau Dievo būti. Ir tada tas pašaukimas atėjo, kad o gal eisiu į vienuolyną. Iš vienos pusės norėjau būti mama 5 vaikų, turėti vyrą, dirbti ligoninės, aš pabaigiau medicinos mokyklą rehabilitaciją, tai norėjau dirbti ligoninėje už pinigus ir dar savanoriai taip kažkaip už ačiū tikybą turėti su vaikais. Tai čia neįmanoma tiek darbų daryti ir 5 vaikus turėti. Taip galvojau. Na ir paskui tas pašaukimas kažkaip auga daugiau. Ir po tos mokyklos po rehabilitacijos jau galvojau, bet dar nelabai žinojau, ar tikrai mano vieta vienolinė jau dirbti. Ir po 2 metų tada jau viskas pasakiau. Ir klebonas matė manyje pašaukimą, aš nieko nesakiau. Ir kažkada paklausė, ar tu dar dirbsi kaip tikybos mokytoja, ar paskirti tau klasės, ar jau ne. Jeigu man tai pasakėte, tada jau žinojau, kad mano vieta yra vienolinė. Tada jau žinojau iš kartų. Na, įprasakiau, dar metų su vaiko dirbsiu ir po to 23 metų turėjau. Jau viskas tada sakiau, einu.
O tai kaip suradot Šventos Elzbietos kongregaciją?
Mūsų parapijai dirbo seselės Elzbietėtės.
Nu. Tai jau nekilo klausimų, kad kitas...
Ne, nes aš bendravau su viena jauna seselė Lenkijoje ir buvau vestuvėse mano sesers. Ir man kažkaip per tos vestuvės pasidarė, buvo toks momentas, taip sunku kažkaip, taip toks tuščias gyvenimas, pamatau tuščią gyvenimą jos. Aš nenoriu tokių gyvenimo, tai blinks mintis, aš noriu arčiau Dievo būti. Ir atėjau namo ir kitą dieną jau neėjau, ten buvo namuose ir pradėjau ieškoti. Na ir paskui jau taip rimtai galvojau, ta seselė man pasakė irgi, važiuodavau su ta seselė į... Vasaros metų 2 savaitėm toks bendravimas jaunimu su seserėmis per 2 savaitės. I tam buvau vieną kartą, antrą, trečią ir iš karto pasakiau, kad mano vieta galbūt kad vienolinė.
Na, vat ir vienolinė, kaip jau jūs priėmė, davėt įžadus, turbūt jau širdis giedojo. Mm-hmm. Neliūdėjot ne vieną dieną?
Ne. Kaip, ejau, toj dar mina vienas kunigas, Pranciškonas Kapucinas, sako, kad mano sesė Krokuvoj irgi yra vienuolė ir vyresnė, parodė man nuotrauką, viskas, man buvo ne ta kongregacija, iš kartų pamačiau, per nuotrauką, rūdas, abitas, man spalva netinka, o čia juodas, su juodu vaikščiom, juodas abitas, čia tas kalnirukas ir čia prie galvos, tai kažkaip man patiko, kad taip gražiai atrodo. Ir truputį dėl rūbų. Ir tas darbas. Darbas sesalės dirba daugiausiai, kaip sesalės sakė, kad su vargšais, su ligoniais. O aš pabaigiau tą medicinos mokyklą, tą rehabilitaciją, to kažkaip norėjau dirbti taip šito.
Ir kai gavo žinę, kad vyresnioji siunčia į Lietuvą, kaip reagavote, reikės mokytis kalbos lietuviškai, reikės
ne. Čia... Prieš 15 minučių anksčiau, kol skambučio nebuvo, tai atidariau šventą raštą, pasimeldžiau šventą į dvasą, ot taip sau, paprastai noriu sužinoti kažką iš švento rašto, ką man Dievas dabar sako. Ir ten buvo, neprisimenu, bet buvo, kad Paulus važiuoja į rytus, į šalį kažkur ten. Ir nu, nieko nesupratau iš to švento rašto. Kaip nu, Paulus važiavo, ką aš bendro turiu su tuo. Ir po 15 minučių buvo skambutis iš Vroclavo, kad... Seselė vyresnioji paėmė telefoną ir pasakė, kad seselė honorata, prašau prie telefono skambino provinciolė. Atėjo prie telefono, seselė sako, atsisėskit, a tam nebuvo kėdės. Sako, gerai, atsisėdot, sako, ne, stoviu. Atsisėskit. Atsisėdau ir pasakė, kad motina generalė nori, kad pamatė mane no, iš to charakteru, nežinau, iš ko ten sužinojo, bet reikia seserėms padėti į Lietuvoj ir kad aš važiuočiau, no, nori spręsti, kad aš važiuočiau į tą Lietuvą. Tyla, nieko nepasakiau. Aš man tai buvo šokis.
Tai džiaugitės, kad atsisėdo tada?
Aš suvėjau. Ani buvo kėdės. Ir... Klausim, už kelias, ne, kokie 30 sekundžių, tyva, normaliai tyva buvo. Aš nieko neatsakiau. Ar girdit mane? Sakiau, girdžiu. Ar sutinkat? Toliau nieko nesakau. Ir pasakiau paskui taip, jeigu čia Dievo valia, tai važiuosiu, jeigu tik tai vyresniųjų, tai ne.
Tai kaip įsiaiškinot, kaip atskyrėt?
No, jie pasakė, kad Dievo valia, iš karto. No, tada mane lėpė atvažiuoti į tą Vroclavą, pakalbėjom Na ir už metų tai tą važiavau, pradėjau mokintis lietuvių kalbą jau Lenkijoje, dirbau ligoninėje ir ten buvo gydytoja, kuria yra lietuvaitė. Ir aš du kartus per savaitę pas ją eidavau ir mokino mane lietuvių kalbą. Sako, kad su vaikais, jau vaikai tokį turėjo apie 15-18 metų, sako, kad vieną kartą per savaitę jie taip myli Lietuvą, kad vieną kartą per savaitę visi namuose kalba lietuviškai. Ir vaikai nori, nenori, turi išmokti.
Toj šeimoje.
Tai šeimoje.
Taip, ir išmokė vaikus lietuviškai.
Nu, ir mane mokino prie Pragos, aš ir dar važiuodavau sekmadieniais, šeštadieniais sekmadieniais į Vroclavą, buvo kunigas Rūkšto, nepažįstat gal, ne? Kunigas Rūkšto Alfredas, kuris irgi yra iš Kazokiškių.
Kilimo, taip.
Taip, ir jis buvo tada Lenkijoj, ir jis mane mokino dar per metus vaiko, o kaip aš čia atvažiavau, tai jis atvažiavo padėti mums koplyčią įrengti. Su darbininkais kalbėjo, nes aš dar lietuviškai nelabai mokėjau per daug. A kaip atvažiavau, tai važiavau į katedrą į Vilnių. Pirmą savaitę, kaip čia buvau. Tai buvo pan mokslas truputį supratau, nedaug supratau tom pamokslu, labai mažai. Bet paskui bendraujant čia su darbininkais, kurie darė remontą su seselėmis, kurios gal kalbėjo tik tai lietuviškai, išmokiau po truputį.
Ar sunki lietuvių kalba?
Man ne. Bet yra seseris, kurios nenori išmokti, arba nemoka, neturi nuo tokių
gabumų.
Nu.
O tai gal jūs dar ir kitų kalbų mokėtės?
Truputį mokėjau vokiškai truputį, nes mokykoj mokiausi. O jį kažkada važiavau į Vokietiją, tokia maža operacija turėjau rankoj, tai ėjau į miestą ir nemokėjau grįžti namo. Tai tada turėjau kažką pasakyti vokiškai, kad mane žmonės, kad pasakytų man, kaip reikia grįžti į savo vienuolyną. Tai turėjau tada vokiškai kalbėti, ne?
Na, o pasauliečiai, kokie štai gal ateina pas jūsų vienuolyną melstis, kokia maldos grupelė, ar kokie jūsų draugai, ar pavyzdžiui, kaip ten kitos vienuolijos turi tos tretininkų, štai Elžbieta buvo Švento Pranciškaus vienuolijos tretininkė, galbūt ir yra Elžbietos, kokie tretininkai, ar kaip kitai pavadinti draugai, bičiuliai, kokie pasauliečiai, kurie ir lankosi jūsų vienuolynė, ir bendrauja, ir gal jiem rekolekcijas pravedate, ar kaip?
Mišioms tik tai.
Ateina mišioms.
Lankosi apie 60 žmonių telpa ir tiek ateidavo anksčiau į koplyčią mūsų sekmadieniais, o kiekvieną dieną buvo mišios anksčiau, tai mažiau žmonių, bet ateidavo 10-15. O dabar per tą pandemiją mažiau žmonių ateina, bet ateina sekmadieniais irgi.
Aplinkinių sodybų gyventojai.
Taip. Ir džiaugiasi, ypatingai tos vyresnė amžiaus žmonės, kad nereikia jums kažkur ten važiuoti arba visai neeitų į bažnyčią, ne? A taip dabar eina. O grupio, mes neturim tokių grupių, bet yra seselės Elžbietės tokios grupės tretininkės, Šventos Elžbietos tretininkės. Yra kitose namuose.
Šalyse.
Yra. No. Aš dirbau vaikus ruošau pirmai komunijai. Čia Aleksotė. 16 metų, nuo 92 metų atvažiavau ir dirbau. Paskui atidarėm tą vienuolyną Alytui ir tada pradėjom studijuoti teologiją ir aš išvažiavau į Lenkiją. Ir pagalvojau, kad jau ten darbas bus, jau negrįšiu čia. Po 5 metų turėjau avariją didelę ir lindau su mašina po furo, ta didelė mašina, ne? No, didelė avarija, be sąmonės buvau ten, turėjau atvažiuoti dar ir kažkokia mašina, kad ištraukti mane ten iš tos, ten buvo viską. Bet...
Tai kaip taip atsitiko, Angelas Sargas buvo užsnūdęs, ar kaip?
Užsnūdo. Atrodo, aš nežinau, kaip čia atsitiko, bet...
Ar nepersižegnojo atvažiuodami?
Jei... Aš turiu parašytą visą istoriją, kaip buvo. Aš išvažiuodami paprašau palaiminimo vyresniosios. Visą kelionį pradėjau melstis. Iš karto kokias du, tris žančius pasimeldžiau. Ir tos koronkėlės, tos dievų gailestingumo. Ir Angelas Sarga irgi yra tokia koronkėlė. Tai pasimeldžiau. Nežinau, užmigiau galbūt. Arba su širdim kažkas atsitiko. Į kairę pusę po tą mašiną įlindau. 34 vietos buvo sušta. Nu, gydytojai sakė, kad nieko nebus iš manęs, bet sako, smegenys dirba. O kai mane padarė tos operacijos ir atsibūdau, tai po 3 savaičių, tai buvo nu, tokia rami labai, jie galvojo, kad būsų nerami, kad nežino, kas bus iš manęs, arba visai neatsibūsiu, arba kaip viskas buvo normaliai, smegenys dirbo, aš per tos 3 savaitės turėjau labai daug tokių sapnų, dėl to pasakė, kad smegenys dirba, ne? Nu, kažkaip truputį žinojau, kad kažkokia avarija, tai nežinojau, tik tai man kojas ten skaudėjo, ar kažką ten, kažkokia operacija turi būti, nu, kažkaip man praeidavo truputį, bet sapnus tai tokius gražus turėjau.
Taip, tai žodžiu, turėjot visokiausių patirčių ir tai yra, kaip sakau.
O dabar viskai praėjo, nieko nėra, stebuklingai išėjau iš tų lygų.
Nu va, dėkoja Dievui, kad esat sveika dabar.
Ir mane kunigas klausydavo po avarijos jau, dažnai klausydavo, ką Dievas nori nuo tavęs. Ar žinai, nieko nežinau. Ir po 5 metų, po tos avarijos, atėjo seselė provincijoliai, paprašė mane ir pasakė, kad norėtų, kad aš vėl važiuočiau į Lietuvą. Aš pagalvojau, kad jau nusistačiau, kad nevažiuosiu. Bet važiavau. Sakau, jeigu Dievas man davė sveikatą, tai reiškia, kad reikia išpildyti Dievo valą. O gal čia yra tas dalykas, kad Dievas dėko mane padarė sveiką, ne? Gal turiu čia važiau dar padėti seselėms. Nėra daug tų pašaukimų ir...
Na tai matot, pati pažinot, ką reiškia liga, ką reiškia gulėti, ką reiškia sirgti, tai dėl to su meilė turbūt ir slaugėt vyresnių žmonės. Jūsų vienuolyne buvo turbūt pirmieji tokie katalikiški senelių namai čia Kaune, galbūt ir visoje Lietuvoje pirmieji. Gal apie tai galėtumėt kažką papasakot, kiek tų senelių pavyko slaugyti, kokia būdavo nuotaika?
Po kapitalinio remonto buvo atidaryti senelių namai. Visų pirma, tai kaip aš atvažiavau 90 metų gruodžio 11 dieną, tai atsivežiau ir savo mamą, nes galvoju, čia senelių namai bus, tai tegu mano mama būna pati pirma. Nes nebuvo kaip važiuoti mamą slaugyti į namus, ten dar nemažas atstumas. Čia gyvenu jau prie botanikos sodo, o namai buvo prie zoologijos sodo. Nu ir paskui jau po truputį jau pradėjo, 92-ais atrodo jau viena močiutė, paskui toliau. Nu ir paskui jau po truputį ir net iki 14 buvo jau močiučių. Buvo dar daugiau ir seselių, buvo kam prižiūrėti.
Ir atidarėm tą namą po remonto, taip jau buvo... Atidarytas taip.
95 jau buvo visai paskutiniai darbai.
Nu ir kaip ar labai sunku slaugyti vyresnių žmonės. Reikia daug sveikatos gal turėti ir vis tiek yra specifinės tokios užduotis prie vyresnio žmogaus.
Nu žiūrint, koks ligonis, kurie labai ramus, tai visai ramu. Pavalgo ir miega.
O yra kur blaškosi?
Nu, jie taip visokių yra ir su kaprizais yra.
O kaip su dvasiniais patarnavimais, štai prašydavo?
Būdavo mišios ir ateidavo, kurios galėdavo, kurios tikrai gerai vaikščiojo, ateidavo išimtas mišias, išpažinti atlikdavo.
Ar džiaugdavosi tie vyresni žmonės, kad štai gyvena būtent vienuolinė, kad būtent vienuolė slaugo?
Taip, džiaugiasi. Dar svarbiau, kad mišios būdavo.
Taip, kad katalikiškoje aplinkoje leidžia tokias vyresnio amžiaus taip. Dienas.
Taip.
Turėjom užrašytų daug močiučių, neturėjom vietos, o jos laukia namuose, kada mes priimsim.
Ir kada šita misija vat, rūpinti senelių namais, apie kuriuos metus jau baigėte dėl pasikeitusių aplinkybių?
2000, atrodo, paskutinė mirė, liktai 12-ais.
Taip, ir tada...
Viskas jau žinojom, jau buvo mums pranešta, kad nebus galima laikyti šitokiom sąlygom. Turi būti viskas atnaujinta pagal
Europą.
ES.
Taip reikia, reikėjo ir liftą, ir visą kitą, žodžiu, daug visokių.
Liftą tai turėjom nuo pati pradžios.
Buvo liftas,
taip. Vokiečiai mums padarė. Per remontą iš karto. Liftą turėjom, tik tai nuo kažkokio Europos Sąjungos. Na dabar nori dar daugiau. Kažką, kad būtų, nežinau, ar kiekvienam kambarėje vonia turėtų būti, mes neturim.
Ir nusprendėt, kad tiesiog nėra galimybių vienuolinę tokių dalykų įrengti.
Taip. Nes niekas nebūtų finansavęs šitą pirmąjį remontą, tai finansavo Vokietija, seselis.
Ir turbūt mažėja seserų, kurios galėtų slaugyti tą.
Tai jau labai sumažėjo, taip.
Mažėja pašaukimų ir tada misija tiesiog truputį pasikeitė. Ir dabar kokia vienuolino misija, kokia užduotis būti ženklu, tikinčių žmonių ženklu.
Dabar meldžiamės į Šventą Jozapą, jau daugiau kaip metus, kad mums parodytų, ką tam vienuolinė turi būti. Didelis pastatas, mūsų daug nėra, no kažką reikia padaryti. Ir pandemija. Tokie yra planai, kad gal darželis bus.
Viešpats tegul suteikia išminties, reiškia, kaip plėtoti tinkamai vienuolino misiją. Ne, bet vis tiek seserys turbūt turi ir kažkokio laisvalaikio, ką tuo metu veikiate, kai darbų nėra, kai tie planai tiesiog truputį pastumti į šalį, gal vis tiek minėjote, kad ir daržą turite, o ką dar mėgstate veikti?
Kartais kažkokių filmų religinių žiūrim. Nu tai jeigu čia lenkiški filmai, nu tai seselės turi suprasti. Lietuvaitis, jeigu lietuviškas, nu tai tada mes stangiamės suprasti.
Ne taip jau labai yra to laiko, kad būtų laisvalaikis. Yra darbų, teritorija nemaža, žiemos metu sniego valymas.
Bet kartą ir pavaikštom, einam kokiai kursijos, savo pavaikštom, arba su dviračiu važinėjom. Truputį irgi.
Taip, tai ką galėtume pasakyti tiems žmonėms, kurie galbūt svarsto apie pašaukimą, apie vienuolinį kelią ir gal nedrįsta pasirinkti? Kaip galėtume padrasinti tuos žmonės, kuriems gal ateina tokia keista mintis, o gal tapti vienuoliu?
Nu, pats svarbiausias dalykas, jeigu jaunimas šeimoje gauna krikščionišką auklėjimą, turi šiokį tokį supratimą apie tarnavimą Dievui ir gal ir pašaukimą, tada gali išsiugdyti. O svarbiausia, ar Dievas pakviečia, tai tada jau galima kažką galvoti.
Nu, kartais tikrai reikia pakalbėti, kažkaip padrasinti tokią mergaitę. Aš dabar sutikau vieną tokią mergaitę prie bažnyčios, kalbėjau su ją, jinai sako, kad buvo prie pirmos komunijos, bet dabar jau seniai nebuvo, o taip gyvena. Truputį papasakojau, sako, ojei, tu čia labai įdomu yra. tai galima. No, turime susitikti kažkada. Kai bus toliau, tai nežinau, bet nori kažkaip pabendrauti truputį. Ir kartais, kai mergaitės bendrauja, tai tada atsiliepia paprastai tas bausas giliau ir nori, no.
Taip, tai Dievas parodys kelią, svarbu, kad žmogus ieškotų, domėtųsi ir keltų tuos klausimus, kad jam rūpėtų jo ateitis ir kad ieškotų gilesnės prasmės. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su Šventos Elzbietos seserų kongregacijos vienuolėmis, su seserimi Marija Joana ir seserimi Marija Honorata, jos gyvena Šventos Elzbietos vienuolyne, kuris įsikūręs Jurgio Pabrėžos gatvėje Kaune. Tarp kitko, Jurgis Pabrėža taip pat buvo pranciškonas, o jūsų įkūrėja pranciškonų tretininkė, tai labai graži gyja. Tegul Viešpats laimina jūsų vienuolyje, te dovanoja naujų pašaukimų ir te padeda jums įgyvendinti savo misiją. Seseris kalbino, aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudėjau.
Ačiū.